Vaatelta vosa on ensimmäinen jaku reformiliikkumistesta.
Tänään se noin kuin piankirjassa on reformiliikkumiset ennen reformatsiooni. Sitä periodi me natukene ise loukustaksimme, sest meie ylteema on Kristus ajaloos. Kristuse areng on siiski üldise ajaloolise taustaga väga tugevasti seotud. Ja see periood, millest juttu on küllalt pikk, aastat 1250 kuni 1500, seega veerand aastat tuhandet. Aga periood ise on sündmuste poolest üsna vaene niisuguse väliste ajalooliste murranguliste sündmuste poolest. Areng on väga stabiilne, väliselt on ta rahuaeg, sõdu peaaegu ei olegi, kui siis mõnda ka sõjaks nimetada, siis ta oli rohkem rüütlite mäng kui sõda meie mõttes. Ja elu arenes rahulikult, rahvad ei rännanud, erilisi suuri konflikte ei olnud. Oli üks selline soe ja rahulik õhkond Euroopas, see veerand aasta tuhand, et millist aega vist Euroopa ajaloos pole enne olnud ega ka pärast seda. Riigid olid võtnud oma piirid sisse ja elasid rahulikku elu. Tavaline elu arenes mõisapiirides. Mõisapiirides tehti enam vähem kõik, mis vaja oli. See oli terviklik majanduslik üksus. Ja väljast toodi sinna väga vähe, tavaliselt ainult soola ja rauda peamiselt, kui rauda poha peal ei olnud või soola. Aga rõivastus ja üldiselt valmistati kõik ise. Usuliselt oli siis üksuseks kihelkond, barokk. Ja kihelkonda juhtis preester ja see usuelu tase olenes väga palju preestri usuelu tasemest. Kas ta suutis seda edasi viia, kas ta oli ise eeskujulik ja püüdlik või oli ka oma eluga hukkas. Aga tema oli selle ümbruse nagu kõige haritum inimene. Ta oli üldiselt autoriteediks, kelle poole igasuguste probleemidega pöörduti. Suuremates kihelkondades oli veel kihelkonna niisugused osad, mida siis korraldas ja juhtis kaptan. Usuelu ei olnud eriti üldiselt aktiivne. See toimus peamiselt kloostrites. Kloostrites olukord üldiselt paranes. Ainult mis seal tagasi löögi väga tugevasti lõi, oli 1350 aasta ringis, enne seda 50-51 möllas Euroopas suur katk, kutsuti teda mustaks surmaks ja see hävitas õige palju inimesi. Arvatakse, et Põhja-Euroopas jäi enamaks kolmandik, Kesk-Euroopas võib-olla pooled, aga eriti kloostrid, kus inimesed koos elasid, seal oli katku lõikus hästi suur. Muidu elasid inimesed ju võrdlemisi, laus läbi käimine oli väike ja selle tõttu nii maal katke eriti ei võtnud maad, aga kloostrid kannatasid kõige rohkem. Nüüd kloostri elu siiski taastada, kloostrise minek ei olnud enam populaarne. See munkluse vaim oli nagu välja läinud, aga siis võeti ilmalike inimesi kloostrisse. Ja sageli siis sellised kloostrid muutsid päris ilmalikuks. Pooleldi lõbustusasutusteks, võiks ütelda. See tõmmas õige tugevasti tagasi, aga muidu esines ka reform liikumise kloosteluses ja olukord mitmeski kohas paranes. Üldiselt oli see vaimse elu tõusu ajajärg. Vaimne kultuur on ikka laineline. Tal on oma tõusuajajärgud, oma langusajajärgud. See on väga paljude tegurite koostöös ja isegi paljud seletamateid faktoreid, mis seda tõusu või langust esile kutsuvad. Aga see on nii perioodiline. See periood on tõusuajajärg peaaegu kõikidel aladel. Võtame kas või kirjanduse, renessants Itaalias eriti, Prantsusmaal, kutsus esile palju kirjanikke, antiikaja, filosoofiat ja neid elustati, tublisti neid uuriti. Selle pinnal tekis filosoofiline tõus. Kuigi ta ei olnud vaba mõtlemise filosoofia, sellepärast, et kirik nägi ikkagi ette, kui kaugele sa võid minna, aga silmapaistvaid mõtlejaid tõusis esile ja selle aja seda filosoofilist nii voolu iseloomustatakse sõnaga skolastika, seda meie kohtame veel praegugi seda sõna. Skolastik oli vanas Rooma koolis kooliõpetaja nimetuseks. Ja see kool ka, mis nagu tõusis, oli ka tekkis õieti koolist. Asutati ülikoole. See oli üks väga silmapaistev osa selles kõige varasem ülikool Pariisis, asutati aastal 1200, aga selle järgi eriti kuningat hakkasid siis igal pool ülikooli asutama. Ordudel olid tekkinud kõrgemad koolid, kõrgemate vaimulikute väljaõppeks ja nüüd oli tarvis sellist filosoofilist põhjendatud lähenemist, mida siis kõrgemas astmes õpetada, mitte ainult dogmaatikat, vaid ka usu filosoofilist. Ja selles osas saadi tublisti materiaali Aristoteleselt. Ja Aristoteles muutus väga populaarseks filosoofiks. Ja kuna Platoni ideede õpetus, ta leidis ka küll vastuga ja selle pinnal tekis nagu oma vool seal, aga valitsevaks ujunes ikkagi Aristotelese realism. Tema eitas ideede olemasolu kui iseseisvad, vaid need on üldmõistet, on noomenid ainult. Ja selle aja suuremat mõtlejat olid Aristotelse pooldajad. Püüti filosoofiat ja teoloogiat oma vahel siduda, kus juures filosoofia siis teenis teoloogiat, pidi seda põhjendama ja mõistusele nagu aru saadavaks tegema. Skolastikuid on terve rida sellel ajal, keda nüüd pole mõtet rääkida, nagu Johannes Skotus, Anselm Canterburyst, Rossinius, Abelard, Skotus, kelle nimedki meil on tuntud, hiljem Alexander Haales, Bonaventura, Albert Magus ja nii edasi. Aga skolastika tipuks loetakse siiski Aquino Toomast. Tema elas 13. sajandi lõpupoole Itaalias, graafi poeg, väga andekas, astus dominiklaste kloostrisse, õppis Pariisis, töötas ka Pariisis, Hispaanias, Itaalias, oli sügavalt usklik mees, lõi vaimulike laule, kirjutas nii filosoofilisi kui teoloogilisi töid. Tema peateos on summa teoloogia, terve teoloogia nagu kokkuvõtte, ja see on selle aja teoloogia klassikaline töö, hästi laialt haarav, aga siis ka sügavusse tungiv, nii et igasugustele nagu ereetilistele vooludele ja eri õpetustele, mis kippusid ka sellel ajal tekkima sellel pinnal, tema suutis need nagu ära lämmatada, sellepärast, et ta oma kvaliteedilt oli nendest tuntavalt parem. Ja tema moodustab siis selle filosoofilist teoloogilise voolu tippu sellel ajal, aga 300 kestel tõusis skolastikute mõtlejaid ka. Teine suur skolastik, kelle võiks nimetada, on Tuls Kootus, ka 13. sajandi teised poolel. Tema õppis Pariisis, aga päritolult on muidugi šotlane, ja siis pärast ta töötas Oxfordis, aga elu lõpul töötas Saksamaal, suri Köllis. Väga iseseisva mõtlemisega, aga tema astus Fransiskaanide ordusse. Fransiskaanide ja dominiklaste vahel oli ikka pinget. Ja sellepärast tema ka siis kujunes nagu suuremaks Aquino Toomase kritiseerijaks ja mõnevõrra teist liini nagu ajas. Tõus usulisel alal võiks nimetada veel oli müstika esile tõus tugeval kujul. See oli skolastikaga osalt üheaegne, osalt nagu selle järgi rohkem pisut hilisem periood, kui skolastika lähenes usulisele pinnale intellektuaalset küljest, siis müstikud tundelisest küljest, eriti esile tõstes just tundeosa osadust Jumalaga, ja siin tõusid jällegi palju silmapaistvaid isikud, kes on jäänud ajaloos ka ikka nagu püsima. Ja üks esimesi varasemaid oli üks naismüstik 12. sajandil Hildegard. Väga tundeline, aga ka väga suure intellektiga ja väsimatu energiaga asutas oma laadseid kloostreid, siis alud olidki naised siin silma paistab, kuna neil on tundeeluga rohkem arenenud, nii Gertrud Magnus Suur sai ta endale lisanime ja Birgitta Rootsist. Birgitta on 1303-1373. Pärast oma mehe surma pühendas ta ennast täielikult Kristusele. Ja ta oli ka väga tugeva intellektiga, väga hea organisaator selle juures. Ja üldse on raske müstika skolastika vahet tõmmata nagu sellepärast, et ka mitmed skolastikud olid müstilise kalduvusega ja ka mõned müstikud omasid sellist skolastilist kalduvust. Tema organiseeris ka oma laadseid kloostreid, mis kantsidki Birgitta nimetust. Ta nägi nägemusi ja manitses isegi kuningat, tal oli väga suur autoriteet. Ja need Birgitta kloostrid olid ostatud augustiinlastele reeglite järgi. No, meil on mälestus sellest Piirita kloostrist, sest sõna Piirita tulebki Birgittast ja siia asutati ka üks Birgitta klooster, mille varemet on siis täna päevani meie juures, sest neid kloostrid asutati nii Rootsis kui väljaspool teda. Meesmüstikutes sai hästi kuulsaks Eckart, seda on meister Eckart. Tema 1260-1327 oli dominikaanlane ja Johann Tauler. Temast natuke hilisem. 1300-1361 ka dominikaanlane tuli see loomuga ja ka väga sügav mõtleja. Ja siis kolmas väga paistel mees oli Suuso, ta oli esimeste õpilane, teotses eriti Köldis, aga ka Hollandis. Ta oli flaami päritoluga. Ja teine flaam on Rüüsbrook, otse Hollandist pärinev. Kirjutas väga palju ja rajas ka oma ordu. Tekis ärkamist liikumised sellel pinnal. Ja sellised oli Jeesuse sõbrad. Nad olid ustavad kirikule, moodustasid kihelkondades niisugust nagu koguduse tuumikut. Siis ja üks teine samalaadne, mida eriti Gerhard Kroto lõi, oli ühiselu vennad. Nad jutlustasid, käisid ringi mööda maad, olid absoluutse vaesuse poolda, et enda mingit vara ei omanud. Nad ei kannud mingisugust ametirüüd või mungarüüd. Ja üldse sellel perioodil arenes selline kollektiivsus. Sest iga mõis oli ka nagu oma ette kollektiiv. Ja eriti Iirimaal võttis see küla moodustas sellise nagu kloostri peaaegu. Ja see on ka selle aja vaimu üks avaldusi või nähtusi. No sellesse aega kuulub ka siis väga kuulus mees, see on Toomas Kempis. Natukene hilisem, ta on 1380 kuni 1420. Väga sügav usklik ja tema on nüüd kirjutanud üks maailma parimaid vaimulike raamatut Imitatio Christi, Kristuse järgimine või imiteerimine. No, mõned asetavad selle raamatu piibli järgmiseks raamatuks vaimulikus kirjanduses, teised jälle John Bunyani Kristuse usurännak Pilgrim's Progress. No nad on niimoodi erinevad, et nad ei ole võrreldavad. Üks on pildirikkas elav, teine on jälle ainult puht vaimulikus keeles mõtistused või meditatsioonid. Aga nad on piibli järgi mõlemad siis jäänud vaimuliku kirjandusse püsima ja võib-olla kõige rohkem tõlgitud ja trükitud ka. Ta enne seda ilmus ka eesti keeles, aga sai vähe levineda. Kristlasusurännakut on see meie ringis lühendatus väljaandena, väljaandud isegi mitu korda. Nii tõus oli igasugusel kultuurilisel alal, võtame näiteks kunstis. Suured Itaalia kunstimus sellel aad. Skulptorid Michelangelo ja kõik need skulptuurvõtteks eriti kõrge taseme. Ja arhitektuur, gootika, see kujunes öelda arhitektuuri tipuks. Kõige suuremad katedraalid Euroopas ja ka Rooma Peetri kiriku ehitamine toimus sellel perioodil, on ehitanud sellel perioodil kunsti pärasuse tippudena, mida ei ole enam hiljem suudetud mitte isegi mitte ületada, vaid isegi mitte korratavata Kölni katedraal ja paljud kohe. Oli rahulik aeg ja inimesed panid oma energia positiivsetele avandustele. Hariduselu, ülikoolide asutamine, see sai päris moe asjaks. Ülikoolid olid selles mõttes nagu huvitav vorm, et nendele anti omavalitsus ja õige laialdane omavalitsus. Nii et nemad ei allunud õieti. No, vormiliselt õieti kuningale allusid, aga kohalikudele, vaimulikudele, piiskopidele või peapiiskopidele neil allumust ei olnud. Ja sellepärast arenes ülikoolides siis sellist ise seisvat mõtlemise viisi. Kuulsemateks ülikoolideks peale Pariisi said siis Itaalias, Põhja-Itaalias Bologna, eriti oma õigusteaduskonnaga ja Oxford Inglismaal. Seda peetakse isegi võib olla Pariisile järgnevaks. Ja nüüd reformliikumised, millest me veel nüüd räägime, saiti oma alguse just ülikoolides. Ja ülikooli õppejõududest, seega siis väga nii hariduslikult, kultuuriliselt kõrgelt pinnal. Ja seda Inglismaal Oxfordi ülikoolis Wycliffe, John Wycliffe nimega seotud WICMIF. Tema sündis kuskil 1388 aastat ümber, täpselt ei teagi, suuri 1384, nii 14. sajandi mees. Ta õppis ise Oxfordi ülikoolis ja pärast sai tema ka selle õppejõuks. Ta oli Augustiinuse austaja, jälgis ka Aquino Toomase eeskuju, hakkas avaldama kirjutusi, mis avaldasid laialdast tähelepanu. Ja tema julges ka siis ütelda, et paavsti on ekslik. Ja no, paavsti võim tegi sellel ajal tagurpidi käiku kõvasti. Ja just 14. sajandil oli see periood, kus paavsti ei olnud Roomas, vaid oli Prantsuse täpselt oli Italia linnas Avignonis, allus Prantsuse kuningale. Paavstid olidki prantslased, need arvatasid seal renessantsia ja tarkust ja kirjandust ja usuasjaga nad palju ei tegelnud, nii et paavsti võim, mis oli nüüd 13. sajandi tõusu ajal tippus, see langes õige madalale sellel ajal. Pidev langus toimus kuni 15. sajandi lõpuks jõudis tema põhja välja, kus enam edasi langemine ei tulnud kõne alla ära. Sügavamale ei olnud võimalik enam langeda. Ja siis ta arvustas ka paavsti ja kirikumai, kui neid ei kasutada, õigeks otsnarveks, vaid esitult rikastamist tuleks neid ära võtta ja seda siis ka isegi tehti. Ta õpetas nähtamatud kogudus, tõeline kogudus on taevas, peetakse seal kirja. Tõeline vaimulik seisus on koosneb usklikutest inimestest, aga mitte iseseisva seisusena ei ole. Mõistis hukka pühakute ja reliikviate kummardamist, see õitses sellel ajal lopsakalt. Neid pühakuid tehti ja reliikviaid koguti igale poole loosutesse. Ja et see oli ka üks aja vaimune. Samuti õitses siis nõidus ja nõidade taga ajamine nende põletamine. Ka patud andeks andmise kirjuda eitas, aga purgatoorimi või puhastus tunda siiski uskus. Oxford oli, nagu ütlesin, väga kuulus ülikool sellel ajal, ka üks vanimaid, Inglismaa kõige vanem. Ja ülikool teda kaitses, sellepärast ei saadud kohe talle ka nagu kanna peale käia. Tema tõlkis ka Vulgata, ladinakeelse piible, inglise keelde. Ta oli see esimene ingliskeele piibel. Ja tema nõudis, et vaimulikult peaksid piiblit hästi tundma. Wycliffe hakkas välja saatma jutlustajaid. Ta lõi oma keskuse isegi. Ja üliõppilased ja ka ülikooli lõpetanud läksid välja, samuti nad ei kannud vormi, nad ei puhunud vaimult seisusse, jutlustasid, ka aigete ravitsemist võtsist osa ja kus siial inimesi kogudes jälle või sellise avalikus korras, siis nad jälle pidasid seal jutluse maha. Eriti siis piibli aluselt, Wycliffe'i mõtteid, Wycliffe'i jutluseid paljastasid aga armutud kirikupahesid. No see tõmbas enda peale vaimulikude viha. Ja kui 1381. aastal Inglismaal tekis talupoegade mäss, siis aeti see nende süüks, et temad on seda õhutanud. See süüdistus ei olnud põhjendatud, sellepärast nemad sotsiaalsete probleemidega ei tegenud üldse. Neid hakati nimetama lollartiteks. Loll on ka ingliskeele sõna ja ei teagi täpselt, kas ta tuleb sõnast loll. Loll tähendab niukest laiska lobisejad, kes isegi kuidagi nii poolt pikali asendesse lihtsalt lobiseb. Et pandi neile nagu sõimu nimetse, aga on oletus, et mõnes teises sõnas see on tulnud. Aga ajalus nad on sellisena tuntud. No peapiiskop kujunes siis nende suuremaks vaenlaseks. Kirikud tuli kaitsta ja see sai ka siis kuninga oma nõusse. Nii et Henri V võttis nende vastu karmid abinõud kasutusele. Konstantsi konsiilil mõisteti Ulkrivi õpetus hukka. Tema kirjad kesti põletada, aga see oli siiski inglise reformatsiooni ettevalmiste järg. Wycliffe mõju ulatus kaugele ja mandrile ja tekkis eriline side siis Böömi ja Inglismaa vahel ja ka selle kõetuses Oxfordi ja Praha ülikooli vahel. Nimelt Böömi kuninga õde Anne Luxemburg abiellus Inglise kuninga Richard teisega. Ja et Oxford oli hästi kuulus ülikool, Praha ülikool hästi asutati veel, siis läksid kõrgema seltskonnast üsna paljud Inglismaale õppima. See on nad said nakatatud Wycliffe õpetusest, said selle pooldajateks ja kui nad kodumaale tagasi tulid, siis hakkasid nad seda kuulutama ka seal. Ja siin kujunes siis selliseks silmapaistvaks isikuks, kes nagu sai eelreformaatoriks Jaan Hus 1373, täpselt sünniaega ei tea, aga surma asi on kuupäevaliselt teada 1415. Tema ise õppis Praha ülikoolis, mis oli asja seal loodud ja sai ka selle õppejõuks. 30-aastaselt ta ordineeriti preestriks. Laitmatu eluviisidega, väga sõbralik, hea jutlustaja, väga hea ka organisaator ja teda tuldi kuulama. Igas soost inimesed tulid. Ta koputas ka mõne võrra võib-olla tsehhide rahvustundele, see elas ka tõusujärku üle, kritiseeris kõlvatud vaimulike ja ka paavste. Hussi populaarsus kasvas ja kui tsehhid said Praha ülikooli valitsuse enda kätte, see oli enne sakslaste käes alu. Siis, see oli aastal 1409, siis Hus sai selle rektoriks. Ja siin tal avanes lai tegevuse väli oma reformideede levitamiseks. Ta oli mõnevõrra mõõdukam kui Wycliffest. Eesti keeles alles aastat paar tagasi ilmus magister Jann tema elulugu pool ilukirjanduslik väga hea selle aja ja tausta iseloomustusega ja ütleme ka Hussi eluga seda kui teil on kuskis võimalik raamatukogus ma autorit ei mäletan Üks Tšehhi auto on tankitud. On väga hea lugeda. See on eriti ka Konstantsi kontsiilist, millest meil ikka juttu on kõigest sellest väga markantse pildi. Ka siin sai jälle kirikumees bussi vastaseks nimelt peapiiskop, Praha peapiiskop, kes hankis pahastid loa bussi tööde põletamiseks. Ja siis ta ei allunud korraldustele, mida siis peapiiskop tegi ja pandi temas kohus väljaks kommunitseeriti. Siis ta hakkas juba avalikult paavsti arvustama. Siis paavs pani ta omalt poolt ka välja, mitte on peapiiskopi, ja pani kogu Praha linna interdikti või vande alla tema pärast, kuna tšehid siiski üldiselt Hussi kaitsesid, kujunes ka nagu rahvuskangelaseks. No, olukord läks õige kriitiliseks ja Huss 1412 lahkus linnast, hakkas mööda maad rändama ja kuulutas vabalt oma mõtteid. Ja tšehid võtsid teda igal pool väga sõbralikult ja hästi vastu. Aga siis toimus Konstantsis Põhja-Itaalias 1415 üldine kontsiil. Neid ei olnud peetud enam mõnda aega ja tekkiski kirikus liikumine ja õige tugev liikumine, et kõrgeim võim katoliku kirikus peaks kuuluma kontsiilidele ja paas peab alluma kontsiilidele, aga mitte vastupidi, mitte paavst ei ole kõrgem või. No, Wycliff ja Hus ka olid, et paavst ei ole mitte kirikupea, vaid Kristus on kirikupea ja ka Peetus ei olnud kirikupea, kui nad Peetused rooni pärivad. Ja Hussi kutsuti siis kontsiilile aru andma oma õpetusest ja asjast. Ja seda täpselt ei tea, oli see sisse vedamine või mis oli. Saksa keiser Sigismund, kes oli nagu kõige autoriteetsem isik oma tiitli poolest. Ta oli Püha Rooma riigi Saksa keiser. Tema kõik, kui ta oli, andis omalt poolt Hussile kaitsekirja. Ja Sigismund oli ka kontsiili nagu kõrgeim autoriteet või võim, tema avas kontsiili. Ja Huss mõnevõrra uskus ka seda kaitsekirja, tahtis siis ka kontsiilias tõesti neid mõtteid avaldada. Aga kui sinna sai, siis pisteti mees pokri ja keisri kaitsekirja ja arvestatud, kuna ta on kogudusest välja pandu ja sellel ei ole mingit kaitset siin maa peal. No siis ta siiski esines seal ja need kõik on kirjatatud seal raamatus väga üksik asjalikult ja hästi. Oli ka pooldajaid ja aga jämeots läks siiski vastaste kätte ja siis lõppes sellega, et ka kontsiil mõistis hukka ja andis ta siis ilmalikule võimule üle, kes ta siis saatsid tule riidale. 6. juulil 1415. uskel hukati, aga tema ideed olid Tsehhimaal köömise määris. Leidudest on laialdas poole hoidun. See hukkamine mõjus Tsehhimaal igadas nii, et tsehhid olid valmis relvadega minema kallale. Aga no, see tehti kaunis kiiresti ka ära. Ja siis tema pooldajad jätkasid nagu reformitööd. Ja need pooldajad jagunesid siis nagu peaaegu igast liikumist ikka radikaalideks ja tagasihoidlikumateks. Mõõdukaid nimetati utrakvistid. Nimelt nendeks olulisemaid nõudeid oli, et jagatakse karikat mõlemil viisil, tähendab nii leiba kui veini rahvale. Muidu oli kujunenud nii, et ainult leiba anti rahvale ja veini sellepärast ei antud, et on kirjutatud, kes Jumala poja verd tallab, see on siis andestamatu surma pattu teinud, aga inimene võib väga kergesti seal maha tilgutada, käsi väriseb ja siis pärast astub sinna peale jalaga ja ongi surma pattu teinud, et inimesi hoida selle surma pattu, et siis preester jõi üksinda veini ära kõigi eest ja sai hea portsu, aga siis nemad nõudsid, et veini jagatakse ka rahvale mõlemil viisil sub utrak või ladina keeles. Ja said nime utrakvisti. Teisi radikaale hakkate nimetama taboriitideks. Nende keskus oli asulas, mis kandis Tabori nime. Ja need olid siis nii kõige hingega väljas. No siis läks väga kriitiliseks ja paavst kuulutas Martinus teine 1420. aastal husiitide vastu välja ristisõja. Aga rüütved tuli küll kokku väga mitmelt poolt ja mitmelt maalt, aga lahingutes tsehhide vastu said nad lüüa. Tsehhide väepäälikud sai üks geniaalne mees sõjanduse alal Siska. Tema võttis uusi mõtteid kasutusele, uusi relbe rüütli väe vastu ja need osutusid hästi edukaks. Muidugi tsehhid võitlesid ka Inge Eesti omal maal. Ja viis korda kuulutati jälle uuesti ristisõda. Kuni 1431. Aga kõikidel kordadel said nad peksa. Ja siis sõlmiti siis kokkuleppe nende vahel, nende Praha kokkuleppe, kus siis oli olulisteks tingimusteks, et jutlustada võib rahva keeles, mitte ainult ladina keeles, võib ka karikat jagada rahvale. Ja kiriku varasid, kui neid õieti ei kasutata, võidakse võtta riigile üle või siis ilmalikude võimude poolt. Nende kokkulepetega küll utrakvistid olid nõus, aga taboriidid mitte, nemad jätkasid võitlust edasi. Aga no, osa taboriite läks ka üle, nende jõudjad väheseks ja 1534, nüüd kolm aastat hiljem said nad lüüa. Ja siis nad pugesid metsadesse ja hakkasid vaikselt viisi siis oma usvasju ajama. Sealt kasvas välja tsehhi määri osas vennaste kogudus. See on ajalus kutsutud vana vennaste koguduse nime all. sellest vennaste koguduses siis, kui ta juba allakäiku tegi, põgenesid seal Saksa pinnale üks grupp ja seal tekis siis uus vennaste kogudus, Hernutis, mis levis siis kaugel, nii et selle juured on seal. No üsna lühidalt veel, see ei avaldud pikka mõju, aga keset siis seda katoliiklust Itaalias Firenzes tõusis siis Savonarola ja oli juba revolutsioon. See on juba langeb 15. Sajandi algusesse peaaegu välja või sajandi vahetusesse. Ta pärines jõukas perekonnas Ferraras, sai vaimulikuks, oli väga sügavalt andunud ja astus kloostrisse Firenzes ja siis hakkas jutlustama. Ta hakkas kuulutama maailma lõppu, kutsus inimesi meile parandusele. Sellel oli väga suur tagajärg, rahvas tuli hulgana kokku. Linnas valitses meditsite perekond, need olid palju pahandust toonud, need aeti linnast välja. Ja aga arstiga sattusid vastu ollu ja vahepeal ka prantsusega võidelmes said nad lüüa ja kuidagi inimesed pöördusid varsti ära. Seda võrrandatse nagu õle tulega, läks küll õige suure leegiga põlema, aga kustus ka üsna varsti ja nii küsivad midagi järgi jäänud, mutta ainult mõned pooldad, nende seal olid ka kuulsaid mehi nagu Michelangelo ja Botticelli. Tema tegi ka ettepaneku kokku kutsuda konsiil ja paasti asi võtta siis tõsiselt käsile. No paastiks, see on siis kaks kontrastset kuju. Paastiks oli sellel ajal Aleksander VI, Borgiate suguvõsas. See oli üks. Vaad ja mürgitamised igasug asjad olid igapäevased, vaimulikude elu oli, nagu ütlesime, nii madalal tasemel, et madalamal ei saanud. Neil oli, mida kõrgem vaimulik, seda rohkem konkubiile oli neilinud. No, ütleme, need ei olnud liianaised, armukesed ja vaimulikud läksid pühapäeval kirikusse igal oma konkubiili kari järel. Ja siis need oli arvukalt lapsi, need langesid kõik kiriku ülalpidamisele ja kasvatamisele. Ja no, niisugune võib-olla siis kõige toorem näide, kus paast isiklikult ühe ööga 14 tütarlapsel süütuse ära võttis. No, ei saa hullemat enam kujutada. Usuasjaga üldse ei tegeldud, tegeldi vana filosoofia, kunstiga ja edasi. Nii et see kontrast oli ka tohutu suur Itaalias. Ja lõppes sellega, et siis Savonarola 1498, 23. mai kahe oma kaaslasega laadeti tule riidale ja see oli paastile suureks rõõmuks. Nüüd siis oleme jõudnud reformatsiooni eelsesse ajajärku. See periood on pikk, nagu ütlesin, veerand aastatuhandet, aga järgmisele sajandile ühendan meie neli järgnevat loengut. Need on siis reformatsiooni neli suunda, luterlik, anabaptistlik, kalvinistlik, aga ka reformatsioon esineb katoliikluses endas. Kuigi vaadatuna meie poolt nimetatakse seda vastureformatsiooniks, aga võib-olla on luterlased siin reformaatorid ennast liiga tähtsaks teinud. Ta ainult ei ole vastu reformatsioon, ta on ikkagi ka sisemine uuendumine ja nii olen mina seda ka oma Kristuse ajaloos nimetanud siiski katoliiklik reformatsioon, järgmised neli ettekannetsepuudid olen neid tänane.